Fiecare religie a lumii este asociată cu un simbol sau cu o emblemă. Ne-am obișnuit să vedem o semilună pe o moschee, steaua lui David la sinagogă, o floare de lotus asociată cu statuia lui Buddha și așa mai departe. Care este simbolul creștinismului? Crucea, nu-i așa? O vedem pe biserici sau în biserici, atârnată la gât sau pe stema țărilor creștine, o vedem la cimitir sau în gesturile de închinare ale unor credincioși. De ce crucea? Dacă este atât de centrală în creștinism, ce semnifică ea? Despre asta vreau să vorbim astăzi. Dane, despre cruce se vorbește mai ales în Săptămâna Mare, dar cum spuneam, ea este atât de atot prezentă în peisajul țărilor creștine, încât aș vrea să înțelegem astăzi de ce ea a devenit un simbol al creștinismului. Până la urmă, în secolul I, a fost un instrument de tortură, nu?
Da, și era ceva banal în secolul I și cred că tocmai sau și de aceea a fost aleasă de primii creștini pentru a se identifica. Au fost găsite în catacombe și în locurile pe care le locuiau creștinii din primul secol când erau prigoniți, tot felul de simboluri și cumva ne-au rămas. Aș aminti trei dintre ele. Crucea este unul dintre ele, apoi este semnul peștelui și mai este acel rochi sau PH, cum îi spunem noi dacă vrem așa, care sunt două litere grecești și care trimiteau la Hristos. Peștele era iarăși un simbol și era un cifru pentru a se recunoaște creștinii, ca să nu fie recunoscuți de ceilalți. Iar crucea fiind tot așa ceva foarte obișnuit în vremea aceea, romanii răstigneau zeci sute de răsculați.
Am înțeles că
răsculați.
Vreo 30 de mii pe an.
Posibil. Era ceva foarte banal, însă era folosit ca să nu atragă atenția altora, ci doar acelora care cunoșteau semnificația. Este clar că de la început creștinii, urmașii lui Iisus, s-au asociat sau și-au asociat identitatea cu crucea.
Hai să revenim la ce a însemnat în perioada romană, la tortură. De ce alegeau romanii acest mod de a-i ucide pe răufăcători?
Poate că au preluat și ei de la alții. Că am citit și despre Alexandru cel Mare, că și el crucifica oameni. Era o metodă de moarte foarte dureroasă, unii consideră că cea mai dureroasă, pentru că era o moarte lungă. Dacă te străpungea cu sabia sau dacă stăia capul, mureai imediat. Dar moartea asta pe cruce putea, sau tortura prin cruce și execuția prin cruce, prin crucificare, putea să dureze și 3-4 zile până când condamnatul murea. Era foarte chinuitoare și implicit, fiind atât de fiind grozăvia atât de mare și de groaznică moartea aceasta, îi înfricoșea pe ceilalți și descuraja. Cred că avea un rol de descurajare și faptul că erau expuși public, da? O cruce din aia avea putea să aibă și 3 metri și omul era pus acolo, era de obicei pe o colină ca să fie văzut de toți. Cu alte cuvinte, dacă vă răsculați, asta vă așteaptă. Avea un rol de descurajare a celor care se puteau revolta împotriva romanilor, de exemplu.
Deci dacă ne gândim la aspectele astea istorice, putem trage concluzia că crucea este de fapt un simbol al morții, al suferinței,
al durerii,
al fragilității, al oprobiului public, al torturii. Cum se face că tocmai acest element devine simbolul creștinismului? Iisus este în cea mai fragilă postură când e pe cruce, da? Crucea e simbolul neputinței acolo. Și totuși facem steagul sub care ne adunăm.
Da, acum iarăși noi vorbim aici la 2000 de ani de la moartea lui Hristos, aproape 2000 de ani, că din au trecut 2000 de ani de la moartea lui, și ne ușor să privim în urmă și să analizăm faptul că crucea a devenit de-a lungul secolelor simbolul creștinismului. Însă dacă hai să ne plasăm atunci, în secolul I, Da? Și să încercăm cu mintea lor să înțelegem și cu pasajele biblice pe care le avem. Și cred că un răspuns la această întrebare de ce crucea, un simbol al fragilității, al durerii, când Iisus este cel mai neputincios, devine totuși simbolul urmașilor lui. Cred că un răspuns stă în ceea ce întâlnim în Vechiul Testament și anume teologia ispășirii. Practic, de când a apărut pe scena publică, Mântuitorul Iisus este identificat de Ioan Botezătorul spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pentru un evreu, imediat asta trimitea la ispășire, ispășirea păcatelor. Era evident în Vechiul Testament că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Era evident că un om păcătos nu se poate apropia de un Dumnezeu sfânt oricum, de capul lui, pentru că îl mistuia. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea lui și în înțelepciunea lui, a hotărât o cale de apropiere a oamenilor păcătoși de el sfânt. Și calea aceasta era prin înlocuire, prin ispășirea păcatelor pe baza jertfei unui înlocuitor. Adică omul păcătos venea la cortul întâlnirii sau la templu cu un animal nevinovat, își punea mâinile pe capul acelui animal, animalul acela prelua păcatele lui și animalul acela era ucis. Sângele lui curgea acolo pe altar. În ziua ispășirii era luat sângele acesta și era dus în locul cel mai sfânt al templului și pe capacul ispășirii, chiar așa se numea, capacul ispășirii, era stropit sângele acesta. Ei bine, era nevoie să curgă sânge ca să se producă iertare. Iar acolo pe cruce, Iisus a fost atât de torturat înainte și în momentele acelea, încât sângele lui a curs pe cruce, jos, și nu ne place să ne imaginăm scena asta, sângele acela lipicios care se prelingea pe cruce, care făcea mici băltoace la piciorul crucii. E foarte strident și supărător pentru urechea omului modern, dar avea de-a face cu ispășirea păcatelor prin vărsarea sângelui.
Deci ce spui tu este că crucea a devenit centrală în creștinism pentru că jertfa lui Hristos este centrală, nu? Hristos n-a venit doar să ne predice, da? Să ne dea învățături în predica de pe munte, n-a venit să facă vindecări, ci misiunea lui principală a fost tocmai aceasta.
Această moarte substitutivă în locul nostru pentru a plăti păcatele noastre. Și primii apostoli au înțeles lucrul acesta prin revelație. Iisus, după înviere, le-a explicat tot ce era despre sine în legea Vechiului Testament, iar apoi ei au început să predice asta. Că Iisus este mielul lui Dumnezeu, că doar prin el putem fi iertați. Și apostolul Petru, care a fost unul dintre ucenici, care a privit de departe cum Iisus murea pe cruce, el spune: știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Iisus, mielul fără cusura lui Dumnezeu.
Această moarte a fost anunțată, nu? Și de profeți, de Iisus însuși. Apoi, privind invers dinspre prezentul primului secol spre trecutul jertfei, din nou, a fost în centrul propovăduirii apostolilor, nu? E cumva apogeul istoriei, această cruce.
Apogeul istoriei în sensul a istoriei mântuirii.
Da.
În sensul că omul căzut în păcat a trebuit să parcurgă un drum lung până când să vină soluția finală pentru ispășirea păcatelor lui. Mii de ani s-au sacrificat mii, zeci de mii, sute de mii, poate de miei de țapi ispășitori pentru ispășirea păcatelor, dar această ispășire era una limitată și temporară, pentru că în fiecare an, în ziua ispășirii, trebuia să se aducă alt miel sau alt țap. Erau cei doi țapi în ziua ispășirii, unul era sacrificat și cu sângele lui se stropea pe altar și pe capacul ispășirii, un alt țap era de asemenea îndepărtat cu păcatele poporului în pustiu. Mii de ani s-a făcut asta. A venit Iisus, a murit pe cruce, sângele lui a curs odată pentru totdeauna și face ispășire definitivă pentru cei care cred în el.
Și uite așa, o jertfă întâmplată cu 2000 de ani în urmă are ceva de a face cu viața mea, nu? Asta e puntea, da? Pentru că putem să ne uităm la cruce, la jertfa lui Hristos, ca la un eveniment istoric Da? Și sunt mulți oameni astăzi care îl privesc cu compasiune pe Iisus cel torturat, da? Săracul, ce mult a suferit, ce tratament nedrept i s-a aplicat, da? De către romani și de către evrei. Și este un mod de a privi lucrurile cu detașare, că cineva a suferit acum 2000 de ani și noi ne amintim de, nu știu, cât de nedreaptă e lumea asta și cât de multe suferințe există.
Dar asta nu-mi explică centralitatea crucii în mesajul creștin, că noi de aici am pornit. Uh-huh, uh-huh. Doar dacă ținem cont de ce a murit Iisus, nu doar că a murit în chinuri și să-L compătimim. Și într-adevăr, cum spuneai, să fac legătura cu mine. El a murit acolo pentru păcatele mele. Jertfa lui, sacrificiul lui, mă ajută pe mine să mă apropii de Dumnezeu. El a plătit plata pentru păcatele mele. Eu nu trebuie să mai mor acolo în felul ăsta. Sângele lui a făcut ispășire. El, nevinovat, a murit pentru cei vinovați, în termenii lui Pavel.
Cred că pentru a înțelege mai bine acest concept de substituție, ar trebui să îl punem în poza mai mare a ceea ce noi numim Evanghelie, da? Vorbim de un Dumnezeu care creează omul fără păcat, omul cade în păcat și e nevoie, cum spuneai, de cineva care să plătească, da? Pentru un păcat. Plata păcatului este moartea. Mii de ani, plata, cel puțin în contextul evresc, a fost adusă de
animale nevinovate,
da? Și vine Hristos.
El este miezul Evangheliei. El a venit cu acest mesaj: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, în vestea bună. Vestea bună că în sfârșit va fi achitată datoria aceasta a umanității în fața unui Dumnezeu sfânt. Că nu doar evreii se vor putea apropia de Dumnezeu, pentru că doar ei aveau legea asta sfântă și doar ei aveau templul de la Ierusalim, ci toată lumea. Iisus va muri pe cruce și va plăti plata pentru ca toți oamenii, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este Evanghelia.
Poate cineva se întreabă de ce doar Hristos putea să facă jertfa asta ispășitoare.
Pentru că El a fost singurul fără păcat. Trebuia să fie un om născut altfel. Și noi știm că El a fost Dumnezeu întrupat, s-a născut dintr-o fecioară și El nu a moștenit păcatul nostru adamic, așa cum moștenim noi fiecare născându-ne din părinții noștri. Trebuia ca cineva fără păcat, Dumnezeu însuși, să moară în locul nostru. Este o taină, ni se blochează mintea dacă ne gândim că Dumnezeul infinit se limitează la trupul unui bebeluș, există în pântecele unei fecioare, se naște în mod natural, totuși trăiește o viață supranaturală și după aceea plătește plata pentru păcatele noastre. Dar acesta este adevărul Evangheliei. Și din perspectiva aceasta a ispășirii, a substituției, putem înțelege centralitatea crucii. Dar spuneam că sunt două elemente care ne ajută să înțelegem de ce pentru creștini a fost atât de importantă crucea și a devenit un simbol de la început. Cred că dacă viața lui Iisus se termina la cruce, crucea nu devenea celebră. Pentru că erau atâția crucificați care ajungeau la groapa comună și le putrezeau oasele și nu se mai auzea nimic despre ei. Învierea lui a treia zi, cred că a făcut ca crucea lui să devină iarăși un simbol extraordinar. Faptul că viața lui nu s-a terminat la cruce și că învierea a confirmat și a validat că Dumnezeu a primit jertfa lui pentru noi. Și într-adevăr, substituția a avut loc. Dumnezeu l-a înviat ca o dovadă că i-a primit jertfa.
Spuneai mai devreme de substituție. Nu este un concept al Noului Testament, da? Dacă citim pasajul mesianic din Isaia 53, acolo ni se spune foarte clar că El
era străpuns pentru păcatele noastre.
Exact.
Era evident din Vechiul Testament că sângele țapilor și al mieilor nu va putea face ispășire la nesfârșit pentru oameni și că va veni cineva care să plătească. Și Isaia 53 ilustrează foarte bine lucrul acesta, că El păcatele noastre le-a luat asupra Lui și suferințele noastre le-a purtat asupra Lui. Și noi credeam că este lovit, pedepsit de Dumnezeu și smerit, dar El totuși era acolo în locul nostru, această moarte înlocuitoare pentru noi.
Cred că pentru oamenii moderni sună foarte ciudat această idee de a muri altcineva în locul tău. O să li se pară nedrept, ceea ce e adevărat, nu? Harul e cât se poate de nedrept, nu?
Este o nedreptate divină care soluționează o altă nedreptate.
La ce nedreptate te referi?
La faptul că noi suntem condamnați de un Dumnezeu sfânt. Deși nu am ales noi să ne naștem și să moștenim o natură păcătoasă și vinovăția de la Adam. Și chiar băiatul nostru la un moment dat mi-a spus lucrul ăsta, discutând cu el despre adevărurile astea. Și mi-a zis, ce sunt eu vinovat că m-am născut și că am moștenit o natură păcătoasă de la Adam sau de la voi, părinții mei. Și într-adevăr, asta este o nedreptate, pentru că eu nu aleg să mă nasc în lume. Și mă nasc fără voia mea, moștenesc fără voia mea o natură păcătoasă, ajung să păcătuiesc pentru că am o natură păcătoasă și după aia sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu. E o nedreptate aici.
Bine, dar nu ne putem eschiva să spunem că plata păcatului este moartea și păcatul nostru e doar cel adamic. Suntem noi înșine responsabili de păcatele pe care
asta
le săvârșim.
Asta e foarte adevărat. Asta e foarte adevărat. Dar noi nu suntem păcătoși pentru că facem păcate, ci noi facem păcate pentru că suntem păcătoși. Eu n-am cum să nu păcătuiesc născându-mă în lume. Și omenește vorbind, dacă auzi mesajul ăsta creștin, spui, e foarte nedrept. Dar tocmai crucea lui Hristos vine și rezolvă această nedreptate, că Pavel o explică foarte frumos în Romani, în Epistola către Romani, că noi prin Adam toți am moștenit. El a păcătuit și moartea a venit asupra tuturor, dar cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot printr-un singur om, și aici este al doilea Adam, Hristos, a venit o hotărâre de iertare pentru toți și peste toți. Și aici este a doua nedreptate care o rezolvă pe prima. Cineva nevinovat moare pentru cei vinovați, pentru că oricum cei vinovați nu se puteau salva singuri. Și Dumnezeu însuși spune, ok, se nasc toți unul din altul, toți moștenesc natura păcătoasă, toți vor fi sub păcat, toți vor fi sub moarte și toți sunt condamnați. Care este soluția? Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Asta este taina ținută ascunsă de veacuri, pe care Pavel o înțelege și apoi o explică. Ăsta este harul, că primim acest dar nemeritat. De asta nu va fi nedrept că oamenii vor ajunge în iad, pentru că Dumnezeu le-a dat o soluție pe care ei oricum nu puteau găsi. Și ei n-ajung în iad pentru că sunt păcătoși, ci pentru că au respins soluția lui Dumnezeu la problema păcatului lor. Crucea lui Hristos rezolvă, deși pare o nebunie. Pentru oameni este o nebunie, ceea ce am spus acum.
Asta spune și Apostolul Pavel, nu?
Da, îmi place.
Despre nebunia propovăduirii crucii.
Exact. Pavel, cât era el de înțelept, ajunge la concluzia că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să își dovedească înțelepciunea. Și crucea era o nebunie. Iar el spune, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, predicarea crucii este puterea lui Dumnezeu. Acolo, în slăbiciune, în moarte, noi de fapt vedem înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Și asta spune el în 1 Corinteni, când le vorbește creștinilor care aveau tot felul de probleme în biserica din Corint, el nu găsește altă cale de a le rezolva problemele dintre ei decât punându-L pe Hristos în centru. Și nu pe oricare Hristos, spune el, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru că acolo, în slăbiciunea Lui, înțelegem adevărata putere. Și asta era și problema corintenilor. Ei se luptau acolo pentru putere, ei fiecare se dea care e mai înțelept, care e mai vorbăresc, care e mai tare în Scripturi, și Pavel vine și spune, uitați-vă la cruce. Acolo este adevărata puterea lui Dumnezeu. Iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi predicăm pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie.
Și totuși este înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că acolo, la cruce, se pun împreună, îmi place cum spunea John Piper, că se rezolvă o disonanță la cruce între dreptatea lui Dumnezeu, care trebuia satisfăcută, și dragostea lui față de oameni, pentru că altfel mânia aceasta determinată de sfințenia și de dreptatea lui ar fi fost direcționată spre noi. Acum, prin ricoșeu, o preia Iisus, da?
Este un fel de paratrăsnet în termen modern, dacă vrei. El preia trăsnetul lui Dumnezeu și noi suntem salvați. Și asta, după cum spune tot Pavel, ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu nu ne-a lăsat să avem merite în mântuirea noastră, ci toate meritele sunt ale lui Hristos. Nu ne impută păcătoșenia noastră pentru că ne-am născut cu starea aceasta de păcat, dar nici laude, nici merite pentru mântuirea noastră nu avem.
Pentru cei care am crescut în biserică și care citim Biblia, lucrurile astea ne sună foarte cunoscut. Aproape că ne-am obișnuit cu ele și nu mai suntem uimiți în fața lor. Cum să facem să redobândim prospețimea și cu adevărat să înțelegem ce a adus jertfa lui Hristos pentru noi?
Cred că trebuie să facem ce a făcut Pavel, și anume să ne apropiem mai mult de cruce, de crucea lui Hristos, până acolo încât să putem spune ca și el: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Să ne apropiem de cruce până ne așezăm pe ea, nu?
Exact. Asta este invitația lui Iisus pentru cine vrea să-L urmeze. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta înseamnă că eu mă lepăd de mine și îmi pun natura mea veche pe cruce, acolo, și apoi îl urmez pe Iisus în Duhul, prin puterea pe care mi-o dă El. Asta înseamnă că a murit eul meu cel vechi și acum eu trăiesc o viață nouă prin Duhul, urmându-L pe Hristos. Cred că trebuie să ne apropiem mai mult de cruce, de suferințele lui Hristos. Vezi, când Pavel își exprimă scopul lui în viață, zice să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui. Noi fugim astăzi de suferință, noi fugim de cruce. Da, ne place învierea și Pavel își încheie epistola către Corinteni cu învierea. O începe cu crucea și o încheie cu învierea în capitolul 15 și e frumos să avem această teologie a crucii și a învierii. Însă, noi am vrea înviere fără cruce. Și dacă vrem să rezoneze mai mult aceste adevăruri pe care le cunoaștem și, cum spuneai, trec pe lângă noi în fiecare an de sărbători sau când citim Biblia, ar trebui să ne apropiem mai mult de cruce, să fim mai mult părtași suferințelor Lui.
Cum, mai exact?
Asta e o întrebare bună și o întrebare grea. Pavel cum făcea? De ce purta în trupul lui semnele lui Hristos, acele stigmata, cum le numește el? Pentru că el era credincios chemării lui. Dacă chiar vrem să ne apropiem mai mult de cruce și să fim părtași suferințelor lui Hristos, ar trebui să trăim cum a trăit El și o să ne doară atunci, o să ne doară și o să curgă sânge, și ar trebui să predicăm mesajul Lui și iar o să ne doară. Problema noastră este că noi ne-am îndepărtat enorm de mesajul Lui, de Spiritul Lui, de felul Lui de a trăi. Și atunci trăim o viață foarte comodă, suntem foarte bine aclimatizați în cultură și în lumea în care trăim. Crucea este străină, este undeva în urmă cu 2000 de ani, nu ne spune absolut nimic. Dar gândește-te la acei creștini care suferă doar pentru că se numesc creștini, în culturi așa zis necreștine. Gândește că pentru ei a fi creștin înseamnă să moară, să sufere, să fie deposedați de toate averile, să fie despărțiți ca familii, să fie chinuiți. Ei chiar înțeleg ce înseamnă crucea.
Tot în direcția asta, asumării suferinței lui Hristos, ar merge și versetul din Galateni 6:14, în care Pavel spune: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Încă o dată, Pavel face din cruce steagul, nu? Pe care îl flutură și cu care se laudă.
Blazonul cu care se identifică. Și vezi, crucea lui Hristos reglementează relația noastră cu El, cu Hristos și cu Dumnezeu. Noi ne apropiem de Dumnezeu pe baza jertfei lui Hristos de pe cruce. Reglementează relația cu mine însumi. Pentru că, spune Pavel tot în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos în mine. Și practic eu trăiesc o înnoire prin faptul că am această relație cu crucea lui Hristos. Fac acest transfer. Eu pun natura mea veche păcătoasă pe cruce și o țin acolo și primesc de la Hristos natura cea nouă și puterea de a trăi o viață nouă. Și reglementează relația cu lumea înconjurătoare. Pavel zice aici în versetul pe care l-ai citit, nu mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Există o delimitare între mine și mediul înconjurător dat de cruce. Nu fac decât ce îmi permite crucea.
Deci, iată că de la un simbol al unei religii, creștinismul în viața creștinului înseamnă o reașezare a tuturor relațiilor lui.
Prin prisma crucii. Atunci când înțeleg de ce a murit Hristos, când înțeleg moartea lui înlocuitoare, substituția aceasta pentru mine, atunci când înțeleg cât de păcătos sunt eu și că n-am nicio șansă să fiu transformat decât mergând la crucea lui, atunci toate lucrurile se schimbă. Și crucea nu mai e ceva de departe, ci ceva ce mă afectează pe mine acum. Eu cum mă apropii de Dumnezeu, mă apropii pe calea crucii. Eu când lupt cu păcatul din mine, lupt pe calea crucii. Eu când mă raportez la lumea din jur, la cultură, la valorile ei, eu mă raportez la cruce. Dacă asta îl dezonorează pe Hristos care a murit pe cruce, dacă ăsta este un păcat pentru care Hristos a plătit un preț atât de mare, eu nu-l voi face. Pentru că eu am crucea între mine și lume.
Este crucea lucrul la care să mă raportez atunci când vreau să rămân departe de păcat, nu?
Absolut.
Mi-aduc aminte de ce spunea Erwin Lutzer, că de fapt a iubi păcatul este tot una cu a iubi cuțitul care rănește un copil. Cred că dacă am înțelege relația asta între păcatul nostru și cel acostat pe Iisus, cred că am luptat mai mult împotriva lui.
Da, și dacă tot crucea a devenit simbolul creștinismului și noi îl avem, cum spuneai, în biserici, pe biserici, ar trebui să medităm mai mult la mesajul crucii și să facem să fie mai prezent în viața noastră, să fie o realitate zilnică, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spune Hristos.
Asta să fie provocarea noastră pentru săptămâna mare, nu?
E cea mai bună.
Crucea este nu doar un simbol al morții lui Hristos, ci și un simbol al morții noastre. Un autor creștin pe care eu îl iubesc foarte mult, Adam Wilson Tozer, spunea că în inima fiecărui creștin există o cruce și un tron. Dacă ne așezăm pe tron și refuzăm crucea, vom fi împărați peste micul regat al sufletului nostru. Atunci când acceptăm însă crucea și lăsăm pe Hristos pe tron, lucrurile se schimbă radical. Vă doresc ca în această săptămână să aveți parte de o asemenea experiență. Să ne revedem cu bine!